habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo talaada ah oo bisha may ee tahay 29 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitir band iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa waxaad la socodsiin doona Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay xaaladda garsoorka ee dalka kadib markii maanta la dhaariyay guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare.
hawshan hawl sahlan ma aha, annaguna waa u soo jeesanay waxyaabaha naga khaldan oo kol cadaaladaysa tahay inaan saxno si ilaahay noogu naxariisto guulna aan ku gaarno. haddaysan cadaalad jirin, guul ilaahayna siin maayo, noon naxariisan maayo, maxaa yeelay mas-uuliyadda kolna saaran oo amniga ka horeysa iyo cadaaladda weyn.
waxaa qodobada kale aan idinkugu heyno idaacaddeenna ka mid a warbixin ku saabsan ururka daacish oo weerarka geystay gobolka Bari.
cangeeb buu ka dhacay weerarku daacish, waanu soo weeraray buurka uu ku jira oo meesha daanyo iyo boqofadyo baanu soo weeraray, saddex jaayna naga soo weeraya xalay markii todobadii saacba laba saddex jaayna laga soo weeraray.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa xaqiijiyay in saraakiil sare oo ka tirsan Kuuriyada Waqooyi ay booqasho ku imaan doonaan New York, iyagoo la yeelan doona wadahadallo ku aadan kulanka la qorsheynayo inay yeeshaan Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitterka kusoo qoray in Kim Yong Chol oo ah guddoomiye ku-xigeenka Kuuriyada Waqooyi uu imaanayo New York. saacado ka hor ayaa warar soo baxay waxa ay sheegayaan in Kim Yong Chol, guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ka arrimaya Kuuriyada Waqooyi iyo madaxii hore ee sirdoonka dalkaasi oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha Beijing, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed oo la yaqaan Yonhap, waxaana la filayaa in uu beri u soo safro waddankan Maraykanka. Trump ayaa waraaq furan u diray Kim Jong Un, waxaana uu toddobaadkii hore ku sheegay inuusan dhici doonin kulankii la qorsheeyey inuu ka dhaco dalka Singapore Juun 12-keeda, isagoo sababna uga dhigay caro iyo colaad furan oo uu dalkaasi wado, balse waxaa weli iska sii socday wadahadallada iyadoo axaddiina ay kulan ka dhacay aagga milatariga uu ka caagan yahay labada Kuuriya.
ciidamada gaarka ee dalka Afghanistan oo ay taageerayaan kuwa Maraykanka ayaa lagu eedeeyay inay dileen 9 qof oo rayid ah, 8 kaletana ay dhaawaceen gobolka bariga ku yaala dalkaasi ee Nagahar. ciidamada dalkaasi ayaa waxaa dowladdu ay sheegtay in wafdi heer sare ah ay u soo direen si ay baaritaano ugu sameeyaan dhacdadaasi, gaar ahaan meeshii ay ka dhacday oo la sheegay in gobolkaasi Nagahar uu yahay. dalka Afghanistan, ciidamada Maraykanka iyo kuwa kaleeto ee Afghanistan ayaanan dhacdadan weli ka hadlin, inkastoo ay jiraan dilalka dadka rayidka ah oo halkaasi ka dhacay waayadan.
diyaaradaha militariga Israa'iil ayaa weeraro dhinaca cirka ay ka fuliyay maanta marinka Gaza, iyagoo bartilmaameedsaday goobo ay degan yihiin milishiyaadka Islaamiga Jihaad. weerarkan dhinaca cirka ayaa yimid saacado uun kadib markii ciidamada difaaca Israa'iil ay sheegeen in milishiyaad ku sugan Gaza ay ku soo weerareen ugu yaraan 25 gantaal deegaankaasi, islamar ahaantaasina qaybo ka mid ay ku dhexeen koonfurta Gaza. war qoraalah oo ay soo saareen ciidamada difaaca Israa'iil ay ku sheegeen in inta badan gantaalladaasi ay ka hortageen qalabka difaaca gantaallada ee Israa'iil, halka kuwo kalena ay ku dhaceen meelo bannaan. xisadda ka taagan xuduudda Israa'iil iyo Falastiin ayaa labadii bilood ee ugu dambeysay aad u kacsanayd, waxaana ay falastiiniyiinta mudaaharaad sameynayay ay dalbanayeen inay xaq u leeyihiin inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay markii hore laga soo barakiciyey.
dacwad oogayaasha heerka federaal ee dalka Belgium ayaa baaritaano ku sameynaya toogasho keentay dhimashada 2 qof iyo sidoo kaleeto oo saraakiisha booliiska ay ahaayeen 2 qof iyo qof saddexaad oo shacab ah dalkaasi meel kaga taala dhinaca bariga. booliiska ayaa si weyn uga shakisan in arrinkan uu ku lug leeyahay argagixiso. kooxda dabliida ah ayaa toogtay saraakiishan waxa ayna ku dilal meel banaan ah oo maqaayad horteed ah oo wada la maray inta aan loogaaninse waxay booliisku sheegeen inay baaritaano ay ogaadeen ay ku hubsadeen in dadkaasi ka hor inta aan dilka loo geysan lagu la cararay oo lagu heystay meel iskuul dhexdeeda halkaas oo afduub ahaan loogu qaatay Catherine Kolyong oo iyadu afayeen u hadashay dacwad ogeyaasha dawladda ayaa wakaaladda wararka AFP wuxuu sheegtay in qofka saddexaad ee dhibanaha ah uu ahaa nin wata baskiil qofkii falkaasi toogashada geystay oo ay booliiska dileen ayaa laga soo daayay Isniintii xabsi ku yaala dalkaasi sida ay sheegtay warbaahinta dalka Belgium-ka
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa biyo weyn ugu dagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinku hayno magaalada muqdisho waxaa maanta lagu dhaariyay gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee soomaaliya baashe yuusuf axmed oo maalintii xaddii uu xilkaasi u magacaabay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo gudoomiyihii xilkaasi la sheegay in laga qaaday ibraahim iidle suleymaan ayaa isagu raisi u siiyey voa edu ku sheegay in xilka qaadista aan loo marin qaab sharci ah haddaba faahfaahinta daarta maanta waxaa warbixintan nooga hayay ibraahim xasan daanduray
baashe yuusuf axmed ayaa waxaa maanta loo dhaariyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya dhaantaas oo ka dhacday muqdisho waaya waxaa ka hadlay gudoomiyaha cusub wuxuuna sheegay in garsoorku uu yahay xil weyn isagoo ilaahay ka baryay inuu xilkaas u fududeeyo
waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed oo ii gartay ina magacaabay xilkan culus ee aad iyo aadka u weyn ee maanta lay dhaariyey aad iyo aad baan runtii uga mahad celinayaa ee madaxweynaha helitaanka garsoor hufan madax bannaan dhexdhexaada ummadda soomaaliyeedna ugu adeega cadaalad wuxuu aasaas u yahay in la helo cadaalad oo iyaguna saldhig u ah wax kasta oo saameeya nolosha bini'aadmiga haddii ay noqoto horumar haya haddii ay noqoto amni iyo haddii ay noqoto kordhac dhaqaale dhammaantood waxa aasaas waa in la helo cadaalad
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo halkaas ka hadlay ayaa ugu duceeyay gudoomiyaha cusub inuu ilaahay u fududeeyo xilkaasi waxaana madaxweynuhu uu sheegay in cadaaladdu ay tahay aasaaska nolosha la'aanteedna aan la fulin karin adeegyada bulshada
annaguna intii aan joognay sanadkii saddexdii bilood lasoo dhaafay aan ka hadlaynay sidii cadaalad loo keeni lahaa shacabka soomaaliyeed loo siin lahaa cadaalad loo siin lahaa maalin iyo habeen waxaan ka fikiraynay sidii aan ugu keeni lahayn cadaaladda ay ummadda soomaaliyeed ay raadinayaan ilaahay waxaan ka baryaynaa hawshan inuu ku fududeeyo cadaaladduna waa ognahay waa aasaaska boodogdhexaadka dal wey hadday hadduusan dalku cadaalad lahayn ciidan lama dhisi karo adeegii ummaddana lama fulin karo aasaaska noloshu waa cadaalad
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu sheegay in fulinta cadaaladdu ay tahay howl aan sahlanayn dadkuna muddooyinkan dambe ay hadalhayeen cadaalad darro isagoo sheegay in la samayn doono guddiyo dib u eegis ku sameeya dacwadaha iyo cabashooyinka dadweynaha daldaloolada dhanka cadaaladdana la soci doono waxna laga qaban doono
waana xaqiiqa ummaddeennu muddooyinkii lasoo dhaafay inay ka hadlayeen cadaalad darro oo dhinac walba ah oo baahsan annaguna mar walba waxaan ku taaminay oo aan ku sameynay daraasad waxa meesha dhibku ka taagan yahay iyo xaaladda dhabta ah oo ka jirta dalka daraasadaasi noo soo baxday waxay noqotay in loo baahan yahay reform dib u habeen in loo baahan yahay dib u habeentaasna ay maanta bilaabatay ayna noogu xigi doonto inaan golo adeeg aan samayno golahaas adeegana mas-uuliyadiisa uu la wareego si cadaaladdu ay noqoto garab saddexaad oo la siman fulinta iyo sharci dejinta meeshaan u socono waa taas waxa kaloo aan doonaynaa inaan samayno guddi dib u eegis ku sameeya dacwadaha iyo cabashooyinka dadka ay qabaan oo dhegaysta wax alla wixii khaldamay iyo sida loo sixi karo
hadalkaasi waxa uu dambeeyey warbixintii ibraahim xasan daanduray oo inoogu diyaariyey arrinta cadaaladda ku saabsanayd iyo dhaarintii gudoomiyaha maxkamadda sare ee maanta la daariyey iyadoo madaxweynaha soomaaliyana uu ka hadlay munaasabadii daarinta halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a
bishan Ramadaan ee barakeysan waxaa kordhay dilalka qorsheysan ee loo geysanayo ciidamada amniga odayaasha dhaqanka shaqaalaha dawladda ganacsato iyo dad rayida intaba waxaa la sheegay in dilalkaasi mas'uuliyadooda ay sheegtaan kooxda mintidinta ama kooxaha mintidinta ee ka jira Soomaaliya dilkii ugu dambeeyay ee dhacay 24 saac ee la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray warbixintan wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
afar labaatankii saac la soo dhaafay inta la xaqiijiyay magaalada Muqdisho waxaa lagu diray afar ruux mid ka mid ah shaqaalaha baarlamaanka lagu magacaabay Joo Umar Dhalo oo ayaa lagu toogtay gudaha degmada Waaberi waxaa la dhaawacay mid ka mid ah shaqaalaha baarlamaanka oo gaariga la saarnaa degmada Booleer waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidanka booliska gaar ahaan la ilaalada wadooyinka taraafikada degmada Dharkeele gobolka Banaadir waxaa ka dhacay dil qorsheysan oo loo geystay laba ruux oo shacab ah sidii fiidada u sheegeen dadka deegaanka dadka la dilay mid ka mid ah oo garaacsade halka mid kalena uu ahaa macallin degmada Suquraan ku yaala gudaha degmadaasi hay'adaha amniga Soomaaliya ayaa wada xaqiijinta amniga magaalada Muqdisho waxaana magaalada ka socda howlgal lagu xaqiijinayo amniga ciidamada khasriinta waxay taagan yihiin guud ahaan wadooyinka gaar ahaan iskuulada iyagoo gaadiidka baaraya weydiinaya aqoonsi la xariira qofka inuu wato in kale Abdul Qadir okay VOA Muqdisho
Abdul Hussein Abdul Qadir inkastoo dilalkan ay socdaan haddana madaxda amniga ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer hore waxay sheegeen in amniga caasimadu soo hagaagayo haddaba maxay qabtaan ciidamada amniga dawladda ee magaalada Muqdisho jooga su'aashaas iyo kuwa kale ayaa Zaara Cabdi Axmed waxay weydiisay afayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdiciis Cali Ibrahim Cabdiciis Xildhibaan
ogaalkeenna kuma eka oo keliya cidda mas-uuliyadda iskeena dalalka ka soconaya magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya maalmaha dhow ee taariikhda Soomaaliga aan waxaan shacabka Soomaaliyeed ka ballan qaadaynaa iskasta oo mas-uulka noqota amarka ah ka badfallada ama dilalka loo geysanayo qaybaha bulshada Soomaaliyeed in cadaaladda lagu keeni doono sida uga dhaqsiyaha badan qaarkood waa haynaa gacanta lagu soo dhigay qaarkoodna waa ciidamadooda oo ku dhala jiraan iyagoo fulinaya ballanqaadkii ahaa ee shacabka Soomaaliyeed ay helaan nabad kadaroon tan maanta ay haystaan
marka goorma la rajeynayaa in amniga la sugo oo maaragtay dilalkan hadda dhacayo sidii looga hortagi lahaa aad ku tala jirtaan dabcan haddii maalinba falalka dilalka ee dhacayaan dadkina ay u muuqanayaan wax horumar inuu jiro waxay u muuqanaysaan niyad jab iyo dhibaato kale marka goorta sida rasmiga aad u rajeynaysaan inaad ammaanka gacanta ugu hanataan waa goorma
marka si kale hadalka loo dhigo ma jirto adduunyada goob xasilloon oo nabadgelyo buuxda ay ku jirto ay ka jirto marka lagu daro halka aan ka wada hadlayna ee aad tamaanta ee Mareykanka waxaa dhacay one single accident in arday ka tirsan kuwa jeeda waxbarashada ee Mareykanku ay suurtagal tahay todobaadkii 20 qof inuu ku dilo 10 inuu ku dilo marka aan jecla haddii dadka Soomaaliyeed ay doonaan in ay ku noolaadaan nabad iyo xasilooni ka dooran tamaanta ay haystaan way ku noolaan karaan ama way heli karaan haddii ay diyaar u noqdaan in qaarkood ay naftooda ugu deeqaan si inta ka dambeysa ay sharaf u noolaadaan
waa garta dawladdu waxay ballan qaaday shacabiga inay u adeegayso amniga inay sugeyso ciidamo ayaa ra'iisul wasaaraha u diyaariyay ciidamo xasilinta Muqdisho la dhaha ayaa jiray ciidamadii hore u jiray way jiraan marka sidee u hanan la'dihin amniga magaalada Muqdisho oo maaragtay dadku ay amaan ugu noolaan la'yeen ama xataa ugu yaraan loo soo qaban la'yahay dadkan geysanaya falalka dilalka
ballanqaadkii dawladda federaalka ee Soomaaliya waa shaqeynaya ilaa shaqeynayaan waxa la qaatay ka ah waxa dadka Soomaaliyeed ee jooga ama ku sugan magaalada Muqdisho intooda badan maanta ay arkayaan ugu yaraan awooddooda iyo tabartooda ay ku soo oortay markii ay arkeen in ballanqaadyada ay madaxda sameynayaan iyo ciidamadeenna in ay dab ka tahay halkanka hanaan nabadgelyo oo
xasiloon
oo ka hana qaada Muqdisho iyo Soomaaliya inteeda kale
inkastoo si rasmi iga jawaabin haddana haddaan kugu celiyo su-aasha si kale ciidamadii loogu talagalay sugidda amniga maxay qabtaan hadda
waxay taagan yihiin waddo iyo dariiq kasta oo ku yaalla magaalada Muqdisho ama soo gala ama ka baxa si ay u xaqiijiyaan amniga
waa
Soomaaliyeed way ka marqaata fulayaan hawsha ay hayaan
waayahay maalin kasta dilalkan ugu yaryihiin laba qof in la dilayo magaalada Muqdisho marka maxay u soo qaban la'yeen cidda ka dambeysood ii sheegtay inay wajiyo badan yihiin xataa
waxaan ku bilaabay hadalkayga ama jawaabtii ugu horreysay aan bixiyey waxaa hagaajintii ay ishay in ciidamadeennu ay gacanta kusoo dhigaan ama qaarkoodba ay markii ay diideen inay u hoggaansamaan iska horimaad dhexmaray ay ku dhinteen kuwa kuwii mas-uulka ka ah لحقيقية إن كان المجال ده مقدسه أما أيك عاين شدة كاس سؤال سؤال المجال ده مقدسه لكن هنقول حقيقية يعني إذا مدينه رأينا يوسف قتين حتى نبيعه يعني إنك عم تقصد يعني أيك قال قال زلمة إسا أن يعني خسرنا دبود عفوا بالصومالي يعني يبودهان صومالي
أفنيك وزارة الأمن الصومالي عبد العزيز علي إبراهيم حلبان يوكاسيا وحنا أول رميي زار عبد الحميد
بكوة بريسيدة عدد صباحنمية VOA وجدها قاقابن الحية طبان كي سقالي طبان كمتربان ورسوغان يور بحين نحي سلك دقيسة VOA مانو والبلحية بركة صباحنمو تعددا لنيرادة وحي طبان ياني وحي تيكسن ايان كدقيسة برنامج كدا لنيرادة مانتا مانو والبا كوديو بركة دورنمو وركي وربحنا ذا السياسة دا دغالها يعيارها كلا سعيدة عدد قلب نمية VOA فك حقيقة دا كسا ليسانية برنامج شوحولة كده جيسة VOA مالو والباء فرطة قلب نمو حويسك واشنطن وعيتان كده جيسة فاقدا دا تطباتك نختار كويدي يوكو كلا بواحي كمديهين برنامج دا كبحي دا عدد في نمية VOA كلا سعو موجودها قابنا لحية طبانك يساقالي طبانك متربان دا جيسة دا عدها طوسك هيدا فان وحاو سيفو دو دو تلفونك ولمبر كيسو يهي أفر لبشان شان سيديد شان هالشان إبر صدح أما بوغدا بوغينا إنترنتكا voasomali.com
وطهي وراركا كيمانا يقوبل كبري نوحا إشيغا يان إن مليشي داعش كترسان أي حالة ويركو قادين تولادا عنجيل وكلو مغالادا قاندالا ويران هال أسكري أي كل انت سدح كلنا ويكلو وعمين ويراركا سيدا إي فيو وإيدا أشيغان مسولين كترسان أمنيغا ديغان كبنتلان هادا بوريها فيو وإيدا فادما ياسين جامعا يا وربحين تان نوصو درتي
weerarkan oo socday muddo kooban ayaa sababay dhimashada hal askari iyo afar qof oo dhaawac ah waxana xalay saqdi dhexe uu ururka daacis ku qaaday saldhig ciidamada daraawiishta ee guuta bari ay ku leeyihiin tuulada Anjeel oo qiyaasi degmada Baledidin ee gobolka Bari u jirta 40 kilometer taliyaha ciidanka weerarka lagu qaaday Fawsi Xasan Ismaaciil oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA uga waramay sida wuxuu dhaceen
waan la hanjeer buu ka dhacay weerar dash aan soo weerday murta oo ku jira oo meesha daayay iyo buu fadhiga aan soo weeray saddex jeer aan laga soo weeray xaalay markii ka dibadii saaba laba saddex jeer aan laga soo weeray diwaan weyn baan laga dhintay waxay ka daasanay
taliyaha ayaa sheegay in weerarkan uu dhaawac ka soo gaaray saddex qof oo shacab ah oo laba kamid ah ay yihiin dumar
laga gudbay minna mishiilka kaga dhaadeen minna gacanba kaga dhaadeen hal weel gacanba kaga dhaadeen oo isaguna waa saaray dhaawacyo
taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in dhaawacyo ay soo gaareen ragii weerarka ku soo qaaday saldhiga ciidanka ee ku yaala tuulada Anjeel
ragina dhaawaca gaaray maamulka masada ma garan karo dhaawac way qaateen madra waa ku rajogna
17kii bishii Oktoobar sanadkii tagay 2017 ayay ahayd markii xilli habeenimo ah ay rag hubaysan oo masuuliyiinta deegaankaasi ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka Daacish ay tuulada Anjeel guri kamid ah ku dileen haweenay iyo wiilkii ay dhashay oo da'diisa lagu qiyaasay 15 sano waxana weerarkani noqonaya kii labaad oo ururka Daacish garabkiisa ka dagaalama buuraleeda qandala uu ka fuliyo tuulada Anjeel Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhigaysa idaacadda VOA bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka bogani
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
hadaba hamboogan barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com
xildhibaanada laga soo doortay gobolka Waqooyi Bari ee waddanka Kenya ayaa aad uga walaacsan afduub lagu eedeenayo inay ciidamada amniga Kenya u geysteen in ka badan tabaruux oo kamid dadka deegaanka Liboye ee degmada Dadaab kuwaasna ilaa hadda la garanayn meel ay ciidamadu la aadeen dadii ugu dambeeyay ayaa maalintii sabtidii la soo dhaafay waxay ka dhacday deegaankaasi Libooy halkaas oo xog loo maleeyay inay yihiin ciidamada amniga oo wajiyada soo duubtay isla mar ahaantaasna wata gaadiid leh sumadda dawladda ay ku afduubteen mid ka mid ah culimada deegaankaasi warkii ugu dambeeyay waxay sidoo kale sheegayaan in iskuuladu ay xirmeen warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire
Cabsida soo foo saartay dadka rayidka reer Libooy ayaa keentay in maalintii saddexaad dadkii ugu faraha badnaa ay ka sii qulqulayaan magaalada Libooy kuwaas oo sii kicitimaya degmada Dhoobley oo jirta xuduudda Kenya iyo Soomaaliya dhanka Soomaaliya 18 kilometer Rashiid Cali Xasan waxa uu ka mid yahay dadka ka qaxay magaalada Libooy iminkana waxa uu ku sugan yahay xariiq qaxooti oo laga sameeyay duuleedka degmada Dhoobley VOA oo khadka telefoonka kula xiriirtay wuxuu uga waramayaa sababaha keena in halkaasii qaxooti ku ahaadaan
macnaheedu sababtan Libooy qaxne waxa weeye hadda ugu muhiimsan ugu weyn waxa waaye dadkeena oo lala baxayo markasta oo 24 saac lala baxayo nanki magaalada ee darasada BIA ya doornimo muxuu ahaa magaalada laga baxay tirada aan kaga baxnay magaalada maalintii ugu dhisay waxaan ku soo baxnay 168 qof
Cabdirashiid ayaa waxa uu aaminsan yahay culayska kaliya dadka deegaanka Libooy soo food saaray kaliya meesha uga baxsan karaan inay tahay inay aadaan dhul nabad uu arko magaalada Dhoobley inay tahay meesha kaliya kaga badbaadi karaan
marka maadaama ay jirin cid aan dacwoono iyo cid aan ribo socorno iyo cid aan murugo danahana u sheegno waxay nuu kala tii anaga Soomaali wanaa boodagan diganay dadkan Soomaali oo buu ahaa Soomaali Soomaalno walaalo sifalan hadda waa dalkanay dad aan sunahay waay ayay waan ma ingiriyo si aan amaan iyo dadkan ay ku nool gaawana ayay waa sida ugu qaxay
ila wareeg kala duwan oo ka heliya magaalada Libooy ayaa sheegay in guud ahaan ganacsiga degmada albaabada la isugu dhuftay iskuulka hoose dhexe ee magaalada Libooyna caruurtii ugu faraha badnaa ilaa iminkay ka maqan yihiin sidaasina VOA da waxa uu sheegay maamulaha dugsiga hoose dhexe Daud Baraki
waxa uu sheegay iskuulkii wax caruur oo imaatay ma jira ilaa shalay ilaa maanta waan dhex joognaa macallimiin yar baan joogaan wax caruur oo imaatay ma jira caruurtu way maqan yihiin 198 way maqan yihiin ilaa 800 oo gaadhiyeysa maantana waxaa imaatay ilaa caruur 15 meelaha aan ku qeyb qaatay 15
caruurtan sala socon caruur Kenyaan ay ahaayeen Kenya wax ku baranayeen Libooy joogeen marka ma intuu may dhuminayaan oo waxbarashadoodii iyo nolosha xagga u beddesheen
adee ma garan karnaa inuu wax isbeddel iman doono laakiin hadda saacadana shalay ilaa maanta waalidkii ayaga naftigooda xileen aniga meesha iskuul caruurtaanadu kuma soo celinayna waa caruurta waa la tagnay mana soo noqonayna way sheegay waa inkaas warno caasayna soo gaaray waalid qaartii markaan wareysa
afduubka loo geystay imaamka magaalada Libooy Sheekh Cabdullaahi Maxamed Yuusuf sidoo kale makhrinoodii la afduubay waxa ku weheliyay afduubkiisaasi macallin wax ka baraya dugsiga hoose dhexe ee magaalada Libooy sidoo kale waxaan wax ka weydiiyay aqoonta uu leeyahay macallinkaasi iyo sheekhuba maamulaha dugsiga hoose dhexe Daud Baraki
wallahi nimanka niman oo Kenyan oo waligood reer Libooy un degan oo cidahooda inta degan oo waligood ninna iskuul buu dhigay oo waxbarasho primary uu inta ka bartay oo secondary gaarka ka bartay waligi Kenya uu wax ka bartay oo hadana iskuulka ku soo noqday wax baray ninka kalena wadaad uu ahaa waligi inta uu wax ka bartay naaibkii mutaajidkana uu ahaa oo mutaajid imaamkiisu mar walba ahaa oo nasiinay madarsadan waaqinay wallahi wax kale shaqo kale ay ku dhex jireen nimanka ma jirin
laamaha amniga xirra kala duwan oo sidoo kale la sameeyay ayaa dhamaantood waxay ahaayeen saraakiisha hoose kuwa ka gaabsanay inay ila hadlaan sidoo kale kuwa sarsarana waxay ahaayeen waan telefoonada qabanin mana muuqdaan dadaalo waafi ah oo dawladdu ay ka sameeyneyso qaab walba dadkaasi iminka dalka Soomaaliya uu ku qaxootiyo ee dib ugu soo celin lahayd tirada iskuul celis dadka Soomaaliyeed ee iminka dalkani Kenya ka tagay Soomaaliya tagay ayaa lagu sheegayaa inay kor u dhaafayso ilaa 200 oo qoys sidaasina waxa uu xaqiijiyay idaacadda VOA da saraakiil hoose oo hay'adda qaramada midoobay UNHCR ka shaqeeyo oo ka gaabsaday in magacooda iyo maqalkooduba la baahiyo Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
ما markana mid kamid qasiidooyinka Nabi Amaanka Rabadaanka iyo fanaaniinta Saalim Saciid Saalim iyo Shimaali Ahmed Shimaali.
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a qaybaha dambe idaacadda ayaanu soo gaarnay goorna waxaad dhegaysan doontaan barnaamijyadii umuraha maraykanka iyo dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin dulmarno madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xaqiijiyey in sarkaal sare oo ka tirsan kuuriyada waqooyi uu booqasho ku imaan doono new york isagoo la yeelan doona wadahadallo ku aadan kulanka la qorsheynayo inay yeeshaan trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un madaxweyne trump ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray in kim yong chol oo ah gudoomiye ku-xigeenka kuuriyada waqooyi uu imaanayo new york saacado ka hor waxaa warar soo baxay ay sheegayaan in kim yong chol gudoomiye ku-xigeenka xisbiga ka arrimiya kuuriyada waqooyi iyo madaxii hore ee sirdoonka dalkaasi oo ku sugnaa garoonka diyuuradaha ee beijing sida ay warisay wakaaladda wararka ee kuuriyada koonfureed ee loo yaqaan yonhap waxaana la filayaa inay beri usoo safraan maraykanka trump ayaa waraaq furan u diray kim jong un waxaana uu toddobaadkii hore ku sheegay inuusan dhici doonin kulanka la qorsheeyey inuu ka dhaco singapoor bisha juun 2-keeda isagoo sababna uga dhigay caro iyo colaad furan oo dalkaasi wado sida uu yidhi balse weli waxaa iska sii socday wadahadallada iyadoo axaddiina uu kulan ka dhacay aagga milatariga ka caagan ee labada kuuriya
ciidamada gaarka ee dalka afghanistan oo ay taageerayaan kuwa maraykanka ayaa lagu eedeeyey inay dileen 9 qof oo rayida 8 kalena ay ku dhaawaceen gobolka bariga dalkaasi ku yaala ee nagahaar dowladda afghanistan ayaa sheegtay in wafdi heer saraha ay u direyso soo baarista dhacdadan sida ay sheegtay afhayeen u hadashay gobolkaasi ciidamada afghanistan iyo kuwa maraykanka ayaanan weli dhacdadan ayaguna ka hadlin
diyaaradaha milatariga israel ayaa weeraro dhinaca cirka ahi waxay ka fuliyeen maanta marinka gaza iyagoo bartilmaameysaday goobo ay degan yihiin milishiyaadka islaamiyiinta islaamic jihaad weerarkan dhinaca cirka ah ayaa yimid saacado uun kadib markii ciidamada difaaca israel ay sheegeen in milishiyaad ku sugan gaza ay kusoo weerareen ugu yaraan 25 gantaal kuwaasoo ku dhacay qaybo ka mid a koonfurta gaza war qoraala oo ay soo saareen ciidamada difaaca israel ayay sidoo kale ku sheegeen in inta badan gantaalahaasi ay qabteen qalabka difaaca gantaalada halka kuwa kalena ay ku dhaceen meelo bannaan xisadda ka tagan xuduudda israel iyo falastiin ayaa labadii bilood ee ugu dambeysayba aada u kacsanayd waxaana ay falastiiniyiinta mudaaharaadayay ay dalbanayeen oo ay sheegeen inay xaq u leeyihiin inay dib ugu laabtaan deegaanada markii hore sida qasabka looga soo barakiciyey
dacwad ogayaasha heerka federaal ayaa baaritaano ku sameynay toogasho keentay dhimashada 2 qof oo ka tirsan saraakiisha booliiska dalkaasi iyo qof 3aad oo shacaba oo ka dhacay dalkaasi barigiisa biljimka talaadada maanta booliiska ayaa si weyn uga shakisan in arintan ay ku lug leedahay argagixiso kooxda dableyda ah ayaa waxaa toogtay saraakiisha anraada kooxdaasi dableyda ah ayaa waxa ay toogashada saraakiishaasi ka geysteen meel bannaanka ka ah maqaayad ay dad isugu soo baxeen waddo la maray ahayd islamarkaasina waxay u wateen iskool gudihiis halkaas oo ay muddo ku haysteen saraakiisha ka hor intaysan dilin kathri colian oo ah afhayeen u hadashay dacwad oogayaasha ayaa sheegtay iyadoo la hadlaysay wakaaladda wararka a p in 3daasi dhibare uu midkood ahaa mid rayda islamarkaasina watay baaskiil qofkii falkaasi toogashada geystay ayaa booliiska dileen ilaa iyo haatanna waxaa la sheegay inuu ahaa nin laga soo daayay isniintii toddobaadkan xabsi islamarkaasina warbaahinta dalkaasi waxay sheegtay in booliisku ay baadigoobayeen
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a waxaad markan kusoo dhawaataan barnaamijka umuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandeer ayaa soo jeedinaya
kulaydin wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka kadib markii toddobaadkii hore madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay inuu burburay shir madaxeedkii isaga iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un ay isku arki lahaayeen ayaa socdaalo diblomaasiyadeed kadib waxaa hadda soo baxaya ifafaalo muujinaysa in shir madaxeedkaasi uu dhici karayo waa kan jibriil ow maxamed oo baraka ah jaamacadda ohio state oo sharxaya waxaa keenay in dadaalkan dib loo dardargeliyo
walaal waad mahadsantahay marka hore waxaa arrintan hormuud ka ah madaxweynaha koonfurta kuuriya moon jae-in oo yimid washington d c la kulmay madaxweyne trump markuu la aqtimaalinka bacdina madaxweyne Trump ku dhawaaqay inuu ka salaayo shirkii heshiiskii ama shirkii uu la gali lahaa madaxweynaha Qaranka Kuuriya. Waxa dhacay marka madaxweynaha Qaranka Kuuriya ayaa sabtidii tagay Qaranka Kuuriya meesha ka caagan hubka, halkaas ay ku kulmeen asaga iyo madaxweynaha Qaranka Kuuriya Kim Jong Un, oo ay ka wada hadleen qodobadii ay Trump ka soo wada hadleen iyo danaha Qaranka iyo Qaranka Kuuriya labadaba. Madaxweynaha Qaranka Kuuriya ujeedadiisu waxay tahay meesha inaan la isku dul dagaal shacabkiisa iyo dadkiisa, oo haddii la isku dagaalo Kuuriya dee ama Mareykan iyo Qaranka isdiriraan, dhibaatada ugu badan ayagay gaaraysaa. Marka asagaa hormuudka ah, asagaa liqay maaragtay Pride-kiisii iyo wixiisii kaloo dhan oo go'aansaday inuu nabadoon ka dhex noqdo arrintan ayada.
Madaxweyne Moon oo ka hadlaya kulankii sabtidii dhex maray isagii Kim Jong Un ayaa sheegay inuu madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ku booriyay inuu xidhiidh toosa la sameeyo dowladda Mareykanka si loo badbaadiyo shir madaxeedka hubka nukleerka ee uu qorsheysnaa in la qabto 12 bisha Juun. Kulankii isagii Kim Jong Un kadib ayaa madaxweyne Moon warfadiyanada kula hadlay isla degmadii ay labada mas'uul ku kulmeen bishii April.
Annaga oo Kim iyo Moon ahay waxaan isku raacnay in shir madaxeedka 12 Juun si guuli ku jirta loo qabto. Safarkeenna hubka lagaga nadiifinayo dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya iyo weliba sii wadida hannaanka nabadduna ay sii socdaan. Waxaan ku heshiinay in aan arrintan iska kaashanno.
Dhinaciisa madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay inuu jecel yahay inuu arko gobolkaas oo hubka nukliyeerka laga nadiifiyey. Maxaa haddaba keenay in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi hadalkiisu hadda u muuqdo mid diblomaasiyadeed si ka duwan sidii hore? Waa kan mar kale Jibriil Maxamed.
Kolay madaxweynaha Waqooyi Kuuriya Kim Jong Un wuxuu qabaa rajo cabsi labadaba. Rajada uu qabo iyo cabsida uu qabay ku xiran tahay hadba siduu u hadlo. Tusaale ahaan, markii hadda kansalaadani imanaysay ka hor waxay bilaabeen Waqooyi Kuuriya inay ka qayliyaan arrimahan sababtoo ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka iyo la taliyaha amniga ayaa waxay ku hadleen arrimo ay ka mid yihiin in Kuuriya loola dhaqmay sidii Liibiya oo kale, oo la xasuusan yahay Liibiya in inta hubkii laga qaaday dhowr sano ka bacdina dowladdii laga dumiyey madaxweyneeda xataa la dilay. Marka arrintaasna arrin cuntamaysa ma ahayn. Waxyaabaha uu doonaya madaxweynaha Waqooyi Kuuriya waxaa ka mid ah oo rajada uu qabo in heshiis la gaaro, in dhaqaalihiisu kobco, inuu xukunka sii haysto awoodda uu gacanta ku sii hayo. Arrimahaas wuxuu u sahlaya inuu ka shaqeeyo uu danaynaya asaga laftiisa. Marka waxaad moodaa hadda inuu isyiri wadahadalka ay wada galeen asaga iyo Qaranka Kuuriya kadib waxaa suuragal ah in wax si hagaagsan loo dhameeyo oo wadahadalkii Mareykanku maslaxad buu ahaa ayaga laftooda la soo celiyo. Haddana runtii si structure ah oo ka wanaagsan sidii marka nidaamsan oo wadahadalka Mareykanka uu hogaaminayo safiirkii u jooga Philippines oo nin asalkiisa Korean ah oo la yiraahdo Frank Kim ayaa hab loo wada hadlayaa si marka ka habaysan oo ka hersareysa sidii hore oo wax loo qaban qaadinaya ayaa wax loo wada aaminka.
Dadaaladan uu bixiyey madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed kadib ayaa madaxweyne Trump u sheegay in shir madaxeedkii mar la joojiyey uu hadda qabsoomi karayo. Waxa uu sheegay in dadaalada qabsoomidda sirkaasi laga wadaa ay si wanaagsan u socdaan.
And I think there's a lot of goodwill. I think people want to see if we can get the meeting and get something done. If we got that done and if we can be successful in the denuclearization of the Korean Peninsula, it would be a great thing.
Waxay ila tahay waxa jira niyad wanaag badan. Waxaana ila tahay in dadku ay doonayaan inay arkaan kulankan oo qabsooma. Haddii aan arrintaasi meel marino oo aanu ku guuleysano inaan hubka ka nadiifino dhulka jasiiradda u eg Kuuriya, waxay taasi u wanaagsanaan doontaa Kuuriyada Koonfureed, Jabaan, Mareykanka, Shiinaha iyo dunida oo dhan.
Haddii hadba heshiis laga gaadho gobolkaasi Kuuriya, muxuu dal walba helayaa? Waa kan mar kale Jibriil Maxamed.
Runtii dadaalka kule Koonfurta Kuuriya ay waddo waa inay san meesha colaad ka dhicin oo aysan dagaalo ka dhicin. Mareykanka dantiisa iyo rajadiisu waa in meeshaas nukleerka laga dhameeyo. Waqooyiga Kuuriya waxay doonaysaa inay dhaqaalaheedii caalamka ku xirto, inay dowladnimadeedii cagaas fiican ugu taagto, inay ka baxdo cunaqabateynta iyo curyaaminta muddada badan saarnayd. Arrimahaas oo dhan haddana waxay kaloo wataa shuruudo ay ka mid yihiin, tusaale ahaan, dowladda Mareykanka waxaa ka jooga ciidamo Koonfurta Kuuriya, in ciidamadaas laftooda lagu sameeyo hubka dhimis iyo maaragtay diyaaradaha qaada madaafiicda waaweyn sida B1K wax lamid ah inaysan aagii ka caabin yihiin noqoto haddii Kuuriya ay ogolaato in nukleerkeeda laga qaado. Marka dabcan wadahadalkan soo noqday waxay dadku ku tilmaamayaan aqoonyahanadu in ninka la yiraahdo Waqooyiga Kuuriya madaxweynaheeda uu helay nin u dhigmo Donald Trump ah oo aan la saadaalin karin oo dhaqmayo iyo isbaal ku garaaray oo laba talaabo hore u qaado mid gadaal u qaaday.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. sir madaxeedkii mar la sheegay inuu burburay ee dhexmari lahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo ay u muuqato in hadda ay naf cusubi soo gashay. tani barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
وهذاك هذا يوم هتسيني محمد عبد السندير رأينا لسعودسين برنامج كاسيا موراها مرايكن كهبين ونكسن وافر ونكسن انتين نغلا سعودة بريق افريكا ايان هوا ذي ذنك اللينا هاي هاتان ادقستيال وحاد كسو دواتان حبين تدود دقابا وريها فيو ايدا مغالا دا نيروبي ياسين عيسى ورديرا ايا انو هايب.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada nolosha bulshada Soomaalida oo ay gacan weyn ka geystaan dadka Soomaalida ee jaaliyadaha dibadaha ku dhaqan ilaa intii burburku dhacay isla markaana maamulada Soomaaliya ka dhismay ay gacan ka geysteen iyadoo jaaliyadaha ama dadka diaspora la yeelo ay noqdeen dad inta badan ka qayb qaata horumarka wadanka. inkastoo ay jiraan dad aan dalka weligood ka bixin isla markaana wax ku bartay oo qaarkood ay u arkaan fursado badan oo ay heli lahaayeen in ay iyagu ku habsadeen. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Axmed Faarax Yare oo isagu ka mid ah dadka qurbajoogta ee aadka u daneeya horumarka ay qurbajoogtu dalka Soomaalida ka hirgeliyeen kana aflaxay meelaha ay iyagu abaabuleen. iyo Cabdulqaadir Maxamed Cali oo galay loo yaqaan oo aan dalka ka bixin isla markaana dareemaya fursado badan oo loo baahnaa si wada jira in looga wada faa'iidaysto in dadka qaran joogta ahi ay ku dulman yihiin. waxaan ku bilaabayaa Cabdulqaadir Axmed Faarax Yare.
qurbajoogtu wax ay soo siyaadiyeen waxa weeye waxyaalo badan oo dalka ay ku soo siyaadeen faa'iidina u ah sida maaragtay oo ay u qayb qaateen waqtigii burburka dhacay oo maaragtay dadku kala qaxay oo civil war ku dhacay waxyaalo badan ayay soo siiyay oo la taaban karo sida waxa ka mid ah muxuu ahaayay dadkii maaragtay sidii markay aadeen muxuu ahaayay wadamadaha horumaray sidii dadkooda maaragtay u horumarin lahaayeen sidii maaragtay familyadii say ugu soo diri jireen xawiladaha lacagta waayo qofka duusa qof meel ku tiirsanayn maaragtay waxaasuna ay dhaceen ee wadankeena kala carreeyay burbur dhacay meel walbaba maaragtay ay ka dhaceen maaragtay waxyaalaha aan hadda soo sheegnay marka waxay noqotay dadkoodii si ay meel kasta ula xiriir lahaayeen naftooduna ay ku badbaadin lahaayeen inay maaragtay u dhabagalaan.
waa tahay Cabdulqaadir Maxamed Cali oo ganay loo yaqaano oo isagu aad uga soo jeeda horjeeda fikradda Cabdulqaadir Axmed Faarax Yare. markana waa Cabdulqaadir Maxamed Cali ganay.
bismillaahi raxmaani raxiim. arrinka laga hadlay waxa weeyaan burburkii iyo qurbajoog iyo dadkii dalka u dhashay oo ka bixin wari ana waxaan aaminsanahay nimankan qurbajoogta la yiraaho inay waxba soo kordhinin leanna waxaa weeyaan sabaal waxay ku maadaa wadaamteeda geeleedii waraabasaa geel dadley waraabasaa leanna ninkii ilmihiisii iyo xaaskiisii meel uu ku sheekaro aan la ogeyn yaa asagoo iska jooga laxaa la yiraahe soomaaliya dowlad baa ka dhalato wasiiraa la qaybinayo xildhibaanaa la qaybinaa halkii bay intay lacag soo aruursaday bay imaadeen dalka waxaa u dhashay dad badan baa jooga wax ku bartay jaamacadihii kaga baxeen from Hargeysa to Kismaayo inta balad xawa gada all Soomaali dhalinyaradu wax ku bartay aan wadanka ka bixin in ay shaqalaan noqdaan waxay kaliftay in ay qaarkooda ay noqdaan muqaadaraad galaan qaarkoodna ay tahriibaan nin shalay wadanka ka baxay ka cararay oo wadankii intaas oo dhan ka maqnaa waaqac wadankan aan la soconin inuu isagoo iska soconto uu imaado xildhibaan qaatay meel shaqo laga bilaabana uu garanaynin ninkii dalka joogay oo wax ku barto dalkii ku sugnaa ninkaa wuxuu kalifaa inuu cararo qariib noqdo.
hadda dhanka dhinaca ka fiiriyo walaalkay uu sheegay waxaan maaragtay aaminsanahay in aanu dalka horumar ku soo siyaadinay buntiya la taaban karno aan ku soo siyaadinay een muxuu ahaay dadkiina aanu dhaqaalo iyo maarta investment maalgashi oo yaan waxyaalo badan oo maarta sida maarta wax barashada kale sida maarta maamulka kale sida maarta malbaahinta macnaha maamulka hoos loo dajiyo isbeddel macnaha oo muuqda oo la taaban karayo oo maarta ay qof walba uu arki karayo oo maarta dhinac walba markii laga fiiriyo oo xagga maareeynta maamulka laga fiiriyo xagga maalgelinta laga fiiriyo xagga maamulka waxbarashada laga fiiriyo xagga dhaqaalaha laga fiiriyo xagga isbeddelka dhinac kasta oo qofku eegi karo qofkii aqal leh uu taaban karaa uu ogaan karaa waxa maareeynta meesha ka muuqda oo rasmiga ah
ee ganay miyadan dareemaynin ee sida Cabdiqaadir sheegayo ee fursadaha hay'adaha dawliga ahayn iyo jaamacadaha iyo taageerada dhaqaalaha iyo maamulka gobolada iyo meel walba dawladda dhexe doorka ay ku leeyihiin inuu hayn mid markaasi aan la dhayirsan karin oo ay dadkoodii iyo dalkoodii la wadaagayaan kuwiina iyagu markaasi qaranka joogay ee aan dibadda aadin
nimankan qurbo joogta hadda aan ka hadlayno waxa weeyaan horta dhaqaale ma keenin shaqo awrna ma sameynin dalka wuxuu leeyahay dawlad wuxuu leeyahay shuruuc wuxuu leeyahay xeer iyo dhaqan iyo wax kasta uu leeyahay wixii soo baxo oo sooska soo baxo dalka waa la wada simay ayaga naftooda aniga ma lihi yaa waxba la siinin ma lihi laakiin mudnaanta waxaa iska leh dhalinyarada wax ku baratay eeyo dadkii macnaha dalka ku haray oo dhaqanka iyo xeerka iyo shaqo abuurba loo baahan yahay nimanka way imaadeen shaqo iska heleen waaqici jir ma garan dhalinyarada waxay sameeyaan ninkii dalka intuu wax ku bartay oo jaamacad kaga baxay ama foofoo kaga baxay oo walaalow shaqo haysanin baarlamaan loo diiday muxuu kalif waxay kalifi kartaa ninkaas inuu duurka galo ama uu tahriibo marka waxaan dhihi lahaa anigaan oran lahaa dadka mudnaanta leh waa dadkii dalka ku haray oo macnaha in shaqo la siiyo oo fursado qaali la siiyo
Cabdiqaadir miyaadan dareemaynin in dadku ay xuquuqda u siman yihiin oo ay la rabo in dadka hore u joogay ee jaamacadihii wadanka ka baxay iyo kuwiinaan hadda soo noqonaya fursado siman ma helaan
horta wadankii dadku u siman yahay waana loo dhashay waana muxuu ahaay la kala mudan yahay sida xaq uu jirana waa la ogyahay in kees anagu maarta dadkii maskaxdoodii isoo si fiican u horumarsanayn aqoonta meesha ay gaarsiisanta dadka qurba joogta ah waayo waxay heleen maarta wadan ammaan leh wadan waxay heleen muxuu ahaayay horumar leh wadan maarta iftiimaya wadan maarta dhinaca doonaanba wax u baran karaya markii waxaasay wadankii la yimaadeen annaguna uma diidanin dadka maarta in maarta wax la siiyo oo abaartooda la xaq dhowro waanu ognahay in kees laakiin waxaanu doonaynaa meeshii annagu maaragta wadanka horumaray ee Soomaaliya sidii wadamada u kala u horumaray inaan u horumarino aanu keenana boonti la taaban karo oo muhiim ah jiilkaba jiil ka dambeeya ee wax ku ool u noqon karaya
Cabdiqaadir hadaba maxaa xal u aragtaa hadii aad u aragto inay fursadihii dadkiini gudaha joogay la idinka qaadanayo
Ilaahay casa wa jalla subhanahu wa ta'ala in laga cabsado fiican dalkan uu burbure miskixiin uu burbure dhaqaalahan uu burbure ilmihan oo burbure diinahan oo burbure waxa kale wax lagu soo celin karo dadkeena Ilaahay ka cabsoodaan oo dadkii ninkii carta soo gale yaa maanta taagan marka dadka ardayda soo kaciiso ama dadka macnaha taariikhda ku leh waxa loo baahan yahay in ay shaqo helaan dalka waxa hadda wax lagu soo celin karo waxa kamid ah in la helo cadaalad iyo sinaan iyo hufnaan haddaan cadaalad iyo sinaan iyo hufnaan aan jirin dalka ku haray oo jaamacadaha wax ku bartay oo ardaydaha ama dadka weyn ha noqdo ama dadka yar ha noqdo waxaa loo baahan yahay xuquuqdooda in la simo oo dadka ay shaqo helaan oo meel kasta ay galaan dadka
Cabdiqaadir Axmed Faarax yar muxuu yahay xalku
xalku wuxuu yahay in aanu maaragtaayay annagu horta waxaan u sameynaynaa si ay u helaan waxbarashadii rasmiga ahayd oo aqoonta qofka kor u qaadaysay in aanu data base wax la yiraahdo aanu u sameyno si ay ula qabsadaan aqoonta annagu aanu la midnimid Soomaaliya waxaan u soo baranay annaga aqoontana waxa weeye dalkayaga in aanu horumarino adduunkana ee la tartamaan iyagana maaragtay in cadaalad loo sameeyo oo dadkii lays dhexgeliyo hadba qofka maaragtay muhiimka ah oo la yimid oo maaragtay aqoontiisu iyo kii kale oo maaragtay qurba joogta ahaa si ay isu kabaan wax muuqdana meesha ugu soo baxaanin
aad iyo aad ayaa dabaasatay koos waxay ahaayeen Cabdiqaadir Axmed Faarax yare iyo Cabdiqaadir Maxamed Cali oo garay loo yaqaan labaduba waxay joogaan Nairobi doodi gaar ah intaay loo joogtay tan markaa wada ku kulmi doona hadii ilaahay raali karo qulsi laayo nabadgelyo
yaasin ciiso wardheeray dooda gaaban intaasii aan ka gudubno markana ciyaarihii iyo jamaal axmed usmaan
kulintiina xandegeystiyal ku soo dhawaada fibinta ciyaaraha adigeystiyal fibinta ciyaaraha waxaan gudaha ba ku qaadaa dhigayna wararka ugu dambeeyay ciyaaraha gudaha dalka Soomaaliya kadib markii uu soo dhamaaday dhawaanta horeyal kubada cagta ee magaalada Muqdisho uu ka socday dhinaca kale waxa la aasaasay tartan kale oo kooxaha heerka koobaad 17 jiradooda ay tartan ka qayb galayaan magaalada Muqdisho arimahan waxa la qaadaa dhigaya Cabdullaahi Xasan Baliil oo ah tifatiraha idaacadda Goal FM ee magaalada Muqdisho kana faalota arimaha ciyaaraha
waa maanta ay jamaal adiga iyo baahda isboortiga ee idaacadda ee laanta afka Soomaaliya ee VOA-da ee xubinta ciyaaraha waan ku dhawaahay jamaal markii uu soo gabagabay horyaalka heerka koobaad ee kubadda cagta Soomaaliya oo kooxda dakadii ku guuleysatay heerka kubadda cagta wuxuu bilaabay tartan kale si tartamadii isku xigxiga maadaama tartamo badan la ciyaari doono waxaana haatan magaalada Muqdisho ka socda tartanka kooxaha ee 17 sano jirada ee 2015 ayaa mar la qabtay laakiin kan waa 2017-2018 jid kooxood oo horyaalka heerka koobaad ayaa ka qayb galaya tartankan 17 sano jirada waana horyaal kale kooxda dekedda Banaadir Sport Club oo xool iyo Elman oo gurub ah gaadiidka Hegan iyo Horseed iyo Jeyo iyagana gurub ah laba kooxood ayaa ka maqan labada kooxoodna waxa weeye maadaama laba kooxood ay siribi u dhaceen laba kooxoodna ay soo dalaceen labada koox ay soo dalacay kama qayb geli karaan maadaama aysan horyaalkan aysan joogin oo 17 sano jirada tartankan waxa uu bilaabmay 25-kii bishii shanaad waxaan la soo gabagabayn doonaa 7-da bisha lixaad ee sanadka 2018 ujeedadiisa ugu weyna waxay tahay in la helo ciyaartoy qaran oo mustaqbal fiican ku leh oo heerar kala duwan u matala dalkeena Soomaaliya
marka sida muuqata maadaama gruubyo loo kala saaray maxay ku kala gedisan yihiin qaabka loo ciyaaro horyaalka Soomaaliya iyo horyaalkan 17 jirada kooxaha
waxay ku kala dhigan yihiin jamaal kooxaha horyaalka 10 kooxood maadaama yihiin waa isu wada arag home away waaye oo koox wal waxay ciyaareysaa laba kulan oo kooxda sanadkii laba kulan ay isarkaysaa waa hal siisan oo waa waqti dheer maadaama kan loo baahan yahay in laga helo oo laga soo xulo ugu yaraan 20-30 ciyaaryahanno xirirka wuxuu ugu talagalay qorsho ah in waqti short time oo waqti gaaban la ciyaaro waqtigaas gaaban kooxaha laba gurub loo kala saaray koox walbana ay kulankeeda ciyaarto sidaa darteed marka kooxdii ay ugu yaraan ay 3-4 kulan isaragay ciyaarto si boosiisa macnaha kooxii tartamo badan soo socda tartan waxaa jiri doona Super League la yiraahdo waxaa jiri doona tartan kale oo Star League la yiraahdo oo 5 kooxood ugu sareeya horyaalka loo qaban doono abaalmarin lagu bixin doono waxaa jiri doona ciyaartoyda loo diyaarin doono qaramo ciyaartoy waxaa jiri doona in kooxaha dibadda ay aadi doonaan sida dakadda iyo Banaadir oo kale marka qarankii la tibada diyaargarow wada 17 sano jiradii marka waqtigaasi gaaban ay ugu talagaleen si loo helo ciyaartoy fiican oo mustaqbal leh lagu biiriyo ciyaartoydii kale ee 17 sano jirada ah
waa gartay ugu dambeyn bal adigoo soo koobaya waa tii kooxda dekedda ay ku guuleysatay horyaalka waxaad ii sheegtay in ay qabanqaabo ugu jirato tartanno kale inay ka qayb gasho iyo sidoo kale kooxda 20 jirada iyagana tartan kale ka qayb geli doona bal haddaad soo koobto labadaasi bal sharaxaad inaga sii
waa maxsantaha jamaal xulka qaranka ee 17 sano jirada markii ay dalka yimaadeen oo ay ka yimaadeen Burundi laba maalin ilaa 3 maalin fasax ayay heleen laakiin wixii intaa ka dambeeyey waxaa lagu xareeyay garoonka jaamacadaha halkaa uu garoon iyo hooy u ah galab walba halkaasi ku agmeysayaan isu wax walba lama fasaxo ciyaartoy kale lagu soo daray halkaas ay tababar ku qaataan ilaa ay bishii jeeraad lama fasaxi doono halkaas ay tababar ku sameyn doonaan waxaa jiri doona in qaranka Jabuuti la sheegay in halkaan uu imaan doono 17 sano jirada oo laga yaabo in kulan saaxiibtinimo ay ku ciyaaraan oo qaranka ay la ciyaaraan 17 sano jirada oo international friendly ah haddii ay suura gasho sida xiriirka kubadda cagta xubna ka tirsan ay xaqiijiyeen marka qarankaasi bisha Agoosto bisha jeeraad ayuu ka qayb geli doonaa tartanka guud ee CAF Championship R17 ee dalka Tanzania ka dhici doona waxaana Afrika ama geeska Afrika ugu qayb geli doona CAF laba wadan waana labada wadan ee ku guuleystay koobka oo ahaa xulka qaranka Tanzania iyo sidoo kalena Soomaaliya oo kaalinta labaad gashay maadaama ay Soomaaliya kaalinta labaad gashayna tartankaasi si toosa qualify ayay noqotay diyaargarow ballaaran ayay wadaan qaranka oo haatan la xariyay oo diyaargarow aad u fiican ayay wadaan tan kalena kooxda dekedda dhowr ciyaaryahan ay kooxayarka koowaad ka soo amaahdeen oo sida hadda
عياريان بنتك عياران بانو ودافع يوار كعيار كوحد الدكدة أي كسو أما كوحد بنادر أي كسو أما غين وحانا شغل جيري زمان إيقنا سرطن كالو قارد أفريكا أها إن سرطن كإن ثقافة أداما إن أوريال كي يكون بوليسين سلو خطرتك جامعة عربتا إن كوحد بنادر يخصو قيم بشواتي وبيد إن كغسو هاري الميلاد بحي ويبعالو قرية بي مركا يرقروا باسا يجرى وهاتن لغلقاء غوحان مدى مركا إن
وذا هو ادو
في
عيا جمال ادمد ما سنت عبد الله حسن بريد
ما سنت جمال
كاسي وحا وهات فترها اذا عدى عياره كفالوته جول اف ام مقلد مقدشو عبد الله حسن بريد سغو مقدشو جوغيون برنامج كايك لقيب غلي ديستيال انت سين كوزو غبغمين يا حمنت عيارات اللي كل دنبه نبدكلي
وهذا جمال حن عثمان يا أنت سكوت من عيارها سيب الجمال ومركل لنا عقدا صوفير يوم حاد نهسة
مركان زارا إدريسيا شو حين سوق بنا قصيدة كلو مركان سيا عنو فير إنه ينك أو ده الدنان قدي فقان يو قارك ميدا كحد يفتن
taasi kooxdaasi iftin qayb ahaan iyo ardaydii furqaan qasidadaasi ayaan intaas ku soo gabagabeeyayna ay gudahan bay daacadeenii fidnimo jamaal ahmed usmaan iyo anigu saar abd ahmed buuxaan ilaa intaan mar kale kulmi doono nabad galiyo
Stay tuned for African News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting U.S.